Hvenær ertu fædd?
Ég fædd 21. maí 1889.
Og hvar?
Á Skálum á Langanesi.
Og hvar ertu alinn upp?
Já, ég nú, svo fluttu foreldrar mínir þaðan í Eldjárstaði á Langanesi. Því þetta, rétt þetta sama vor, fluttist fjölskyldan öll til Ameríku. Það vestur heimsins og þá var kallað nema faðir minn. Hann var einn eftir af sínu fólki. Af því að móður mín vildi alls ekki flytta til Ameríku. Og þá tristi hann sér ekki til að búa þarna á Skálum þegar að hann var orðin einn eftir, bræðurnir voru farnir. Þeir áttu stóran bát sem þeir öfluðu nú á og fóru langar ferðir til að sækja varninga. Hann hét Þráin og svo flutti hann á leigði sér jörð inn á miðju nesinu. Það var kirkjujörð frá Sauðanesi og þetta er Eldjárstaðir. Og móður minni þótti mjög gott að búa þarna. En það var heldur óvind í föður mínum og hann langaði að komast á sjónum því hann hafði alltaf verið í sjó og veitt mikið. Svo hann keypti þetta bíli ytri brekkur sem losnaði þá. Náttúrulega miklu lélegra bíli en mér er jörð. En þar gat hann haft sinn litla bát og farið á sjó og aflaði í matinn og hann lagði lóð, haukar lóð út í talfjörðland frá landi og ég maður til að fyrsta sumari þá kom hann oft með fallegar lúður sem hann fekk á lóðina svo hann var segur að afla í matinn. Já, og svo keypti hann ytri brekkur og það var annar nú að byggja þar upp strax fyrsta voru ég bald og það voru svo léleg hús. Og það var kona frá, það var konan sem hafði búið þar og með syni sínum. En hann dó að vorlægju lúnabólgu, sonur hennar, svo hún var þó þá einu eða svo leiði sem hann taði fyrir vinnu og seldi jörðina. Og hún var móðir Daniels á Eiði, Daniels bónda, veist ekki kona, ég heita Arnþrúður.
Hvenær fluttistu að Svalbarði?
Það var 28, voru 28. 20. maí, ég man það, 28.
Og þar bjóstu allavegin búskap?
Já, það sem eftir var, við byggum hjónin fyrst á ytra álandi í 4 ár. Og svo byggum við þarna, bóndin minn var alltaf talin fyrir búinu, en náttúrulega var nú sonur hans. Með og mikið í búinu seinustu árin og tók svo við öllu saman svona okkar sem nú býr á Svalbarði, Sigtryggur.
Hefur nokkuð farið á skóla?
Ég?
Já.
Já, ég fór á skóla því var hún. Fyrst var mér lofað að fara á kvennaskóla hér á Akureyri. Það var hérna eftir að gamli skólin fluttist frá Laugalandi til Akureyrar en móður mín hafði verið á þessum gamla skóla á Laugalandi og hún kom okkur 2 stúlkum fyrir hjá konu í Eyjafirði til dvalar þar og við vorum á þessum kvennaskóla í 2 á Akureyri. Og svo fór ég í kennaraskólan þegar hann byrjaði 1907, það var haustið 1907, þá var ég eina fyrstu nefndunum og ég heyrði fyrstu skólasetningar ræðuna hjá séra Magnúsi Helgasyni, það var skólastjóri og var þar og þar var mannaði allmikið þegar skólinn byrjaði. Séra Magnús Helgason, hann var dáður kennari og svo var doktor Björn Bjarnason frá Viðfirði, hann var íslensku kennari og svo Ólafur Danielsson, stærðfræðingur, hann var stærðfræði kennari og kendi fleira nýkomur úr námi með guðum medalíur og hafnar háskóla. Og það er hérna sonar dóttir hans hérna núna. Ég hefði svo gaman að því þegar hann kom, hún kom því þá búið ég að rifja upp þennan gamla tíma. Og hún heitir Ólöf og er dóttir yfirlæknisins á Kristnesi, hann hefði verið það.
Já, já. Og við varstu svo kennari þarna í fyrðinum?
Já, nú var ég bara einn vetur í kennaraskólinu, ég tók prófin í annan bekk. Svo var ég bara einn vetur þá hitti ég nú mann að hittumstuðin og ég staðfesti nú ráð mitt og fór að búa, gifti mig og bjóin í keldu hverfi þrjú ár. Ég bjó þar í þrjú ár, þá veiktist maðurinn minn og dó. Og svo var ég við búskap þanga til með bræðrum mínum og ytri brekkum. Fadir minn dó þennan sama vetur. Svo var ég við búskap þar þanga til 21. Þá fór ég aftur að ganni mín í kennaraskólan í þriðja bekk. Því ég átti gott próf upp úr öðrum bekk. Svo það var ekki hægt annað en að ég hafði rétt til að ganga beint inn í þriðja bekk og tók kennarapróf vorið. Það var ætlunin hjá mér að ná kennaraprófi. Ég var búin að kenna einn vetur þarna á milli og svo kendi ég nú tvo vetur í minni sveita aftur, var barna kennari, en svo fór ég aftur og gifti mig. Og Þorlóki Stefán síni frá Svalbarði í þessi práuð. Dal, Laxardal í Þistilfirði. Og við byggum svo fyrst á Ytrálandi í fjögur ár og þá bauðu séra Páll og Svalbarði að banan að taka Svalbarð því hann búin að fá leyfi til þess að mega að hafa Svalbarð þó hann sæti ekki á jörðinni, sæti annar staðar. Fjökk leyfi til þess að hafði fund og hjökk leyfi til þess sjá. Hjá hrefsbúum, sjá sveitungunum og því hann alltaf, það var að húsólin gömul, hann var Svalbarði, konan hans var heilsu lítil og hann alltaf að byggja sér og gerði það, byggði sér hús á Raufarhöfn og þjónaði mörg á Svalbarði eftir þetta hefur alveg fram með hann, hann hann hvað til að veiktist og dó. Hún þekkir það að það dregur niður í mér
þegar. Já, ég er þeim.
Já, ég þekka hann kjærlega fyrir því.
Þetta kemur nú þessu náttúrulega ekkert við. Og svo bjögum við og svo fjökk Þorlákur. Og hann hafði jörðina fyrst bara í leigu séra Páls. En svo fjökk hann legða jörðina og sveitna fjökk hann að keipta Svalbarð. En samt með því móti að það má ekki selja hana nema með kirkjunar leyfi eða að það á að vera erðajörð.
Já.
Og sonur okkar tók þarna við, einn sonur okkar, Sigtryggur, og býr þar og nú eru börn hans að verða fullorðin. Og hann er hreppstjóri í sinni sveit og sýslunefndar maður hefur verið og höfðingi sinni sveit. Já.
Já, voru lesni lestrar, já.
Já, það var heima hjá mér þegar ég maður fyrst eftir þá var alltaf lesið á kvöldin á veturna. Það var hugvekja sem kallað var. Ég held að vera hugvekja eftir þessu Pétur biskup eða var það bókur. Þessar bók, þetta er Pétur Pétursson, biskup.
Og
lesið á kvöldinu og alltaf sungið með. Sungin sálmur á undan og sálmur á eftir. Og alla sunnudaga lesið. Og sungir sálmar með og svo passið sálmarnir og alltaf sungir. Þau sungu foreldrar mínir og við fengum að syngja með krakkarnir þegar við stækkuðum og fólkið, það sem eitthvað gat sungið. Þetta hélt nú alltaf við. En svo fannst okkur að nú finnst manni að það var ekki hægt að komast líkri helgi á með lestri eins og var þá í heimahúsum. Það var svona helgi blær yfir þessu. Þetta var helgi stund og sameiningar stund fyrir fólki. Það satt allt og hlustaði og mikil guðrækni yfir þessu.
Voru lesnar íslendinga, hlustaðir þá íslendingasögu lesnar í æsku?
Já, já, ég heyrði það. Já. Menn höfðu feikna, það sér það var allra mest njála sem að mann voru hrifnir af. Og ég heyrði lesnar íslendingasögur.